Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh melewati Holy Week, kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan kita masuk di dalam KDH Bu satu seri yang baru, yaitu pujian kepada Allah, Mazmur pujian. Dan tema kita hari ini adalah Allah, sumber kemenangan kita. Saya mengajak kita membuka kitab dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang pertama sampai yang ke-20, lalu kita lanjutkan 47 sampai 51. Mazmur 18 ayat 1 sampai 20, lalu kita lanjutkan 47 sampai 51. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 20 saudara, nanti 47 sampai 51 kita baca bersama-sama bergantian. Mazmur 18 1 sampai 20. Untuk memimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan syair nyanyian ini kepada Tuhan. Sesudah Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji. Dan dari musuh-musuhku aku dibebaskan. Jerat maut meliliti aku. Dan banjir pemusnah melanda aku. Tali-tali dunia orang mati membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dari baitnya, ia mendengar suaraku. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan guncanglah bumi. Dasar-dasar gunung bergetar dan bergoyang karena menyala-nyala mukanya. Asap membubung dari hidungnya. Api yang menghanguskan menyembur dari mulutnya. Bara menyala-nyala keluar darinya. Ia menekukkan langit lalu turun. Awan yang kelam ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Pondoknya awan gelap sarat air, ya awan yang tebal. Karena pancaran sinarnya, awan-awannya berarak bersama hujan es dan bara api. Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya dengan hujan es dan bara api. Ia melepaskan panah-panahnya, sehingga diserakannya mereka kilat sabung-menyabung, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah alur-alur laut dan tersingkaplah dasar-dasar bumi oleh hardikmu ya Tuhan, oleh embusan napas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi dan memegang aku. Ia menarik aku dari air yang dahsyat. Ia melepaskan aku dari musuhku yang kuat dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari kemalanganku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar dari tempat ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Ayat 47 saya bacakan, lalu saudara ayat 48 begitu seterusnya. Ayat 51 kita baca bersama. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, mulialah Allah penyelamatku. Dialah yang meluputkan aku dari musuhku. Bahkan engkau membuat aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau melepaskan aku dari orang yang melakukan kekerasan. Bersama-sama. Ia mengaruniakan kemenangan-kemenangan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud dan keturunannya untuk selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini, saudara. Saudara, waktu kecil saya suka nonton kartun yang mungkin cukup populer begitu ya di masanya, yaitu Kapten Tsubasa. Lagunya cukup ini ya, terngiang-ngiang begitu. Saudara, kalau kita tahu filmnya, kita akan mengerti bahwa Tsubasa itu adalah seorang anak muda awalnya yang suka, sangat suka bermain sepak bola. Dia baru pindah bersama keluarganya ke satu kota dan dia bergabung dengan satu tim yang namanya Nankatsu. Saudara, sebelum Tsubasa datang, Nankatsu itu tim yang biasa saja, cenderung lemah, sering kalah. Melawan tim-tim lain yang punya pemain-pemain yang lebih hebat. Lalu ketika Tsubasa join gitu ya, ada beberapa temannya bergabung dengan tim Nankatsu ini mulai mengalami perubahan. Kebanyakan setiap Tsubasa main, mereka akan menang. Sehingga tim Nankatsu, bahkan beberapa sampai kotanya pun merayakan, wah ini pahlawan kita. Tsubasa ini menjadi sumber kemenangan bagi satu tim, bagi Nankatsu. Dan juga saudara, ketika dia bertumbuh besar, dia membawa kemenangan bagi timnas Jepang. Saudara, teks yang kita baca menggambarkan kisah Daud yang dia recall ulang cerita bagaimana ia menang atas musuh-musuhnya. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah orang yang lemah sebelum dia menjadi raja. Ia orang yang biasa saja. Ia hanya gembala dari satu atau dua atau tiga domba milik papanya. Dan dia bukan lahir dari keluarga bangsawan. Tapi semenjak dia menang atas Goliat, semenjak ia diurapi menjadi raja, semenjak orang-orang mulai menyukai dia, raja mulai benci sama dia. Dan kita tahu di dalam 1 Samuel bagaimana Daud melarikan diri. Yang ngumpet dari satu goa ke goa lain. Dia lari dari satu kota ke kota lain. Bahkan ke daerah orang Filistin. Hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah jelas pengikut Daud bukan pasukan elit. Mereka orang-orang yang melarikan diri, penghutang. Tapi versus pasukan elit kerajaan yang memburu mereka kemana-mana. Bahkan saudara, orang-orang yang ditolong oleh Daud, kota-kota yang diselamatkan Daud, kota-kota Israel yang diserang oleh bangsa lain dan diselamatkan Daud, menghianatinya dengan memberitahukan kepada Raja Saul, hai Raja Daud di sini, Raja Daud di sini. Maksudnya di dalam situasi yang sulit seperti itu, tinggal tunggu waktu saja, Daud akan ditangkap, Daud akan dibunuh. Tetapi saudara, Daud punya Tsubasanya. Daud punya sumber kemenangannya. Yaitu Allah. Allah adalah sumber kemenangan Daud. Soalnya dalam ayat 1 sampai 4, saya bukan ini bagian prolog. Kita melihat ada konteks yang diceritakan oleh di dalam Mazmur ini. Yaitu, sesudah Tuhan melepaskan Daud dari cengkaman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Seperti yang saya bilang, ini adalah recall. Mazmur ini adalah ucapan syukur Daud, pujian Daud atas kemenangan yang Allah sudah berikan baginya. Dan ini mulai dengan 3 bagian di dalam pendahuluan. Yang pertama, ungkapan cinta kepada Allah. Di ayat 2 kita lihat, aku mengasihi engkau, ya Allah. Lalu dia lanjutkan, Allah seperti apa? Allah gunung batuku, Allah pertahananku, bukit batuku, perisaiku. Dia menyebutkan bahwa Allah adalah perlindungannya yang memberikan kemenangan. Dan di ayat 4, dia berkata, aku berseru kepada Tuhan, pada Allah yang patut dipuji itu. Dan ia melepaskan aku. Saudara, inilah gambaran singkat rangkuman dari seluruh Mazmur ini sebenarnya saudara. Ada ungkapan kasih kepada Allah, dia memuji Allah, ada identitas Allah yang diungkapkan, bagaimana Allah mengerjakan misi keselamatan, lalu ia memuji Allah. Saudara, teks selanjutnya yang kita baca, ayat 5-7, mengungkapkan krisis dari pemazmur. Ini sebuah gambaran, metafora. Seperti biasa saudara ya, mazmur adalah puisi, jadi gambarannya bukan pakai kata-kata yang langsung, tetapi seringkali menggunakan metafora-metafora. Dikatakan ada jerat maut mulai meliliti aku. Tali-tali dunia orang mati itu mulai mengikat aku. Lalu ada perangkap maut ada di depanku. Saudara, kalau lihat gambar di depan, itu gambaran dari tali-tali maut yang mengikat. Lalu itu kalau tahu perangkap yang bulat itu, itu adalah perangkap buat beruang, saudara. Disebutnya bear trap gitu. Jadi memang ini adalah gambaran bahwa Daud itu seperti hewan buruan yang dikejar-kejar oleh pemburu. Tinggal tunggu waktu saja Daud tertangkap dan ia pasti mati. Di tengah situasi yang sulit itu, saudara, Daud berseru kepada Allah. Daud minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, saya tidak berdaya. Tuhan tolong, saya pasti mati. Tidak mungkin lolos dari kejaran pasukan sebesar ini. Dan ayat 7b berkata, Allah mendengar suara Daud. Allah mendengar teriakan minta tolongnya Daud. Dan saudara, Allah kita bukan hanya Allah yang mendengar, tapi dia Allah yang bertindak. Allah yang menyelamatkan umatnya. Soalnya ayat 8-20, ada berbagai kalimat, berbagai gambaran yang mengungkapkan aksi Allah yang menyelamatkan pemazmur, menyelamatkan Daud. Daud menggambarkan Allah menekukkan langit. Saudara bayangin langit gitu ditekuk oleh Allah. Dan Allah turun dari atas. Digambarkan Allah terbang mengendarai kerub. Kerub itu seperti malaikat, saudara, tetapi malaikatnya jangan dibayangkan seperti orang, tetapi mungkin seperti singa yang bersayap. Allah terbang mengendarai kerub, datang dengan cepat seperti kecepatan angin. Allah mengirimkan panah dan petir untuk menghalau musuh, untuk menghancurkan musuh. Lalu Allah menarik pemazmur keluar dari air. Dia sedang dililit, dia tidak berdaya. Tapi Allah menariknya keluar dari dalam air. Allah menyelamatkan Daud dari musuh yang terlalu kuat baginya. Dan setelah melakukan semua aksi penyelamatan itu, Allah membawa Daud ke tempat yang lapang. Ke tempat yang lega. Ke tempat ia bisa bernafas. Dan semuanya Allah lakukan karena kasihnya kepada Daud. Saudara, apa respon pemazmur? Apa respon Daud terhadap penyelamatan yang Allah berikan kepadanya? Ayat 47-51 secara ringkas. Mencapai klimaksnya di ayat 47, saudara. Dikatakan, the Lord lives. Tuhan hidup. Yahweh itu hidup. Karena Yahweh itu hidup, yang mengasihiku, aku tidak mati. Karena Yahweh hidup, aku juga hidup. Orang-orang yang mengikutku juga hidup. Saudara, kehidupan Yahweh, kehidupan Allah, the Lord lives, Tuhan yang hidup itu, diteruskan kepada pemazmur yang saat itu sudah hampir mati. Yang saat itu sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Hanya karena Allah yang hidup dan bertindak menyelamatkan, Daud bisa lolos dari musuh-musuhnya. Saudara, 47b dikatakan, terpujilah gunung batuku, mulialah Allah penyelamatku. Daud tidak bisa tidak meluapkan emosinya, ungkapan hatinya, pujian kepada Allah yang menyelamatkannya. Inilah respon pemazmur ketika ia mengalami keselamatan yang daripada Allah. Oh, kita baca mazmur ini indah, betul ya saudara ya. Di masa-masa krisis, berseru kepada Allah. Allah bertindak, Allah menolong. Dan direspon dengan pujian yang Allah layak terima. Saudara, kalau dirangkumkan, saya melihat seperti ini. Oh, Daud dililit oleh tali maut, tali kematian. Lalu ia berseru kepada Allah. Allah mendengar dan Allah melepaskan Daud karena Allah mengasihinya. Ini endingnya kita tahu, sejarah mencatat. Daud menang atas musuh-musuhnya. Tapi saudara, ada satu keturunan Daud yang mengalami hal yang persis yang Daud alami. Seorang keturunan Daud yang juga dililit tali maut, tali kematian itu. Ia berseru kepada Allah, ia berteriak di dalam penderitaannya. Dan Allah jelas sangat mengasihinya. Allah sangat mengasihinya. Tetapi Allah tidak menyelamatkannya, saudara. Allah diam. Allah tidak bertindak. Allah membiarkan sang keturunan Daud ini mati. Saudara, saya bertanya-tanya, kenapa? Kenapa orang yang begitu dikasihi oleh Allah, berteriak minta tolong, mencari pertolongan dari Allah yang mengasihinya, dibiarkan mati, saudara? Dia tidak salah. Mengapa? Jawabannya, karena kita, saudara. Karena kita. Saudara sadar atau tidak, mau terima atau tidak, realita mengungkapkan bahwa kita adalah orang-orang yang juga dililit oleh tali kematian, bukan? Kita punya musuh yang tidak terkalahkan, saudara. Kita punya musuh yang begitu kuat dan kita diperbudak olehnya. Musuh itu bernama dosa. Saudara, kita adalah orang-orang yang terlilit oleh kematian. Kita tidak punya kekuasaan untuk melepaskan diri kita dari ikatan tali maut. Dari kekuatan dosa yang mencengkam kita, saudara. Yang tinggal tunggu waktu. Yang tinggal tunggu waktu. Kita mati binasa. Tapi bersyukur Allah tidak tinggal diam kepada kita, saudara. Seperti kepada pemazmur, Allah turun. Allah bertindak. Allah tidak membiarkan kita binasa di dalam kematian. Allah menyelamatkan kita, saudara. Amin. Tapi ada harganya yang harus dibayar. Sang keturunan Daud, anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, dialah harganya. Pribadi yang tidak salah, pribadi yang taat penuh kepada Bapa, yang seharusnya mendapatkan selamat itu, kemenangan itu, karena dia penuh taat kepada Allah, justru mati bagi kita. Justru didiamkan oleh Allah. Demi kita, saudara. Inilah kasih Allah bagi kita. Tapi bersyukur, saudara. Yesus bangkit. Ini ungkapan yang mesti kau sempat sebut, ya. It's Friday, but Sunday is coming. Betul. Di masa Jumat Agung kita berkabung, kita mengingat pengorbanan Kristus bagi kita. Pribadi yang tidak bersalah itu disalibkan demi kita. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Sebab hari Paskah tiba, Yesus bangkit. Yesus menang atas kematian. Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara, Yesus menang bukan dengan cara memanggil pasukan malaikat. Menghabisi pasukan Romawi yang sedang menyalibkannya. Menghancurkan tua-tua Yahudi yang memfitnahnya dan memutuskan secara tidak adil. Tidak, saudara. Yesus tidak menempuh cara itu untuk menang. Tapi Yesus menang dengan cara menderita, taat penuh kepada Bapa. Walaupun ia tidak dilepaskan dari cawan murka Allah, ia tetap mengasihi dan setia kepada Bapa. Yesus menang dengan cara itu, saudara. Dan kemenangan Yesus itu, saudara, membuat kita juga ikut menang ketika kita percaya kepadanya. Yesus membuka sebuah jalan kemenangan. dan kita ikut jalan Yesus, jalan kemenangan itu atas dosa, saudara. Maut tidak lagi mengikat kita. Kematian tidak lagi membuat kita terpisah dari Allah. Sebaliknya, sengat maut dipatahkan. Dan kita bisa punya relasi kembali dengan Allah. Inilah kemenangan itu. Inilah kemenangan yang sejati. Dan saudara, kemenangan itu bukan hanya terjadi nanti. Waktu kita mati dan kita bertemu Allah, kita punya hidup kekal. Tapi hari ini, saudara, kita juga bisa menang. Sebab kuasa dosa telah dipatahkan oleh Kristus dalam hidup kita. Hari demi hari, kita bisa menang melawan dosa. Dan kita bisa hidup menaati Kristus. Itulah sebabnya, saudara, kita berkata Allah adalah sumber kemenangan kita. Karena bukan dengan kuat gagah hebat kita. Tapi karena apa yang Kristus lakukan, itu menjadi sumber kemenangan kita. Hari ini kita menang, saudara. Jika kita makin hari, makin serupa Kristus. Hari ini kita menang. Ketika di dalam pergumulan dengan dosa, kita berjuang untuk menaati Kristus. Saudara, apa implikasi kemenangan ini, kebenaran ini bagi hidup kita? Saya mengajak kita merenungkan dua hal. Yaitu yang pertama adalah perspektif yang baru. Dan yang kedua, orientasi yang baru. Apa maksudnya perspektif dan orientasi yang baru? Yang pertama, saudara. Saudara, ketika kita bicara soal kemenangan, biasanya kita bicara soal hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil yang sesuai yang seharusnya kita terima. Keadilan yang harusnya kita terima. Soalnya biasa ketika ngomong kemenangan, kita berbicara tentang kita berhasil mengalahkan situasi yang sulit. Mengatasi musuh yang mungkin menyakiti kita. Tapi saudara, setelah saya merenungkan, kita juga bisa menang, saudara, ketika kita mengalahkan keakuan kita. Ketika kita mengalahkan ego kita dan menerima dan percaya kepada kehendak Allah. Saudara, menang bukan hanya ketika kita terbukti benar, menerima keadilan. Tapi kita juga bisa menang, bahkan ketika menderita. Jika ego kita dikikis dan kita percaya mengikuti Kristus. Sehingga saudara, kita menang. Bukan hanya ketika doa kita dijawab dan kita sembuh dari penyakit. Tapi ketika kita tidak disembuhkan sekalipun, saudara, kita tetap percaya Tuhan itu baik. Dan kita setia sampai akhir. Bukan hanya waktu kita sembuh, tapi waktu kita sakit sekalipun, bahkan kita harus mati karena penyakit itu, kita tetap berkata Tuhan baik, saya tidak akan tinggalkan Tuhan, saya setia sampai akhir. Itu menang, saudara. Saudara, kita menang bukan hanya ketika bisnis kita berhasil, kita makin kaya, kita makin banyak pendapatan, kita bisa punya banyak hal, dan kita berkata saya menang. Tetapi ketika hidup kita di dalam situasi yang pas-pasan, saudara. Ketika hidup kita cuma bisa berharap kepada Tuhan hari demi hari. Tetapi kita berkata, Yesus cukup buat saya. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala hal, aku tahu tidak ada yang rahasia bagiku. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang terkenal. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Bukan karena kelimpahannya, saudara, tapi karena Kristus yang memampukan. Kita menang jika bahkan di dalam situasi sulit sekalipun kita berkata Yesus cukup bagi kita. Itu iman, saudara. Kita menang bukan hanya ketika kita menerima keadilan. Ketika orang yang menyakiti kita juga mengalami hal yang sulit. Ketika kita terbukti benar dan dia salah, lalu kita berkata ini menang. Tapi saudara, ketika kita tersakiti sekalipun, dan kita tidak dapat keadilan itu, kita tetap dapat mengampuni dan mengasihi musuh yang menyakiti kita. Seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bukan, saudara? Ketika ia difitnah, dia dilukai, dia disakiti. Tidak satupun cacian dan makian keluar dari mulutnya. Tapi justru pengampunan yang agung kepada orang-orang yang menyakitinya. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, hari ini kemenangan seperti apa yang kita kejar? Apakah kemenangan untuk keinginan kita? Atau kita mulai memikirkan ulang, saya menang jika saya makin serupa dengan Kristus. Meskipun di dunia ini saya menderita, meskipun saya rugi, meskipun saya mengalami hal yang sulit, apakah saya makin serupa dengan Kristus? Itulah kemenangan yang sejati, saudara. Sebab Allah menyediakan hidup yang kekal dan ia melihat hati yang tulus mencintainya. Saudara, yang kedua, implikasi yang kedua adalah orientasi yang baru, saudara. Setelah kita mendapatkan keselamatan, setelah kita mendapatkan kemenangan dari Allah di dalam Kristus, apa respon kita, saudara? Soalnya kalau dahulu kita hidup hanya untuk mengasihi diri sendiri, yang penting saya dapat uang, yang penting saya makin kaya, saya hidup nyaman, saya bisa kontrol banyak hal dengan uang yang saya punya. Maka kalau kita betul diselamatkan Kristus dan kita punya respon yang tepat, kita akan belajar untuk bertekad mengasihi Allah dan sesama. Ini bukan tentang saya lagi, tapi tentang Kristus. Ini bukan tentang saya lagi, tapi bagaimana jadi berkat bagi sesama. Sebab itu yang dilakukan Kristus, bukan bagi kita. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, aku mengasihi engkau, Allahku. Aku mau meninggikan engkau lewat hidupku. Jika dulu kita hanya mengeluh dengan kondisi situasi hidup kita, dan kita hanya berfokus pada mencari pujian bagi diri kita, kalau betul kita alami kemenangan dan keselamatan dari Kristus, maka kita akan belajar, saudara, untuk bersyukur. Tuhan, terima kasih. Saya hidup, itu karena anugerah Allah. Saya hidup saja hari ini, itu anugerah Allah. Bagaimana mungkin saya masih mengeluh untuk sesuatu yang saya tidak punya. Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah kasih yang terbesar, yaitu Yesus. Dan bila kita hidup memuji Allah, mulut, hati kita, semuanya meninggikan Allah yang sudah lakukan segalanya bagi kita. Dua implikasi, saudara. Perspektif kemenangan yang baru. Menang bukan hanya waktu saya dapat semua yang saya inginkan, tapi waktu saya serupa dengan Kristus, mengalahkan ego saya. Dan orientasi yang baru. Bukan diri ini, tapi Tuhan dan sesama. Saudara, saya tutup dengan satu cerita. Saya sudah izin dengan orang yang saya kenal ini. Ada seorang perempuan muda yang sejak kecil tidak mengetahui siapa ayahnya. Saudara, jelas itu bukan hal yang menyenangkan dan mudah. Tapi dia tidak menjauhi Tuhan. Dia tetap ke gereja, dia melayani Tuhan. Dia aktif dengan ketulusannya melayani di gereja Tuhan. Di usia 13 tahun. Pendeta yang melayaninya, yang menjadi figur bagi dia, memanipulasi perempuan muda ini, menipunya, dan maaf, melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Perempuan muda ini merasa dirinya hancur. Dia merasa diri tidak berharga, dia merasa diri sangat kotor. Dia takut untuk cerita. Dia tidak tahu harus cerita kemana, sebab yang melakukannya adalah figur. Pendeta yang dikagumi banyak orang. Tetapi satu kali dia berusaha cerita. Dia berusaha ketemu satu kakak rohani di gerejanya. Dan dia berkata, pendeta ini melakukan hal yang seperti ini, tidak baik kepada saya. Dia begitu percaya, dia mulai berani terbuka. Tapi saudara, dia dikhianati. Sebab kakak rohaninya ini cerita sama pendetanya dan istrinya. Sang istri dari pendeta ini langsung labrak ke perempuan ini dan berkata, kamu stres ya, kamu gila. bisa ngomong seperti ini, kamu ngarang-ngarang cerita. Saudara bayangkan, jadi seorang perempuan muda ini. Dia sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Tapi gereja mengecewakannya. Hamba Tuhan mengecewakannya. Saudara, saya bayangkan, wajar sekali jika dia kepahitan, dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau lagi gereja, cukup. Saya pikir gereja adalah tempat orang yang baik. Tapi kenyataannya orang yang jahat, paling jahat justru ada di gereja. Dan saya heran, saudara, wanita ini tidak pahit kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya sama Tuhan, dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia percaya, saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi dia ngomong kepada dirinya, saya tidak mau terlibat dalam pelayanan. Saya tidak mau masuk komunitas. Mereka jahat. Mereka jahat. Dia tidak mau melayani, tapi saudara, lambat laun, dia ketemu komunitas yang tulus dan mengasihinya. Dia ketemu sama orang-orang yang betul mengajarkan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Ternyata itu mengubah hatinya, saudara. Itu mengubah hatinya. Dia berkata, saya mau melayani. Saya mau melayani anak-anak remaja. Karena waktu di remaja itulah hidup saya hancur. Saya butuh figur tapi saya tidak ketemu yang baik. Saya mau melayani anak-anak remaja. Supaya mereka jangan mengalami kejadian yang seperti saya alami. Terus saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bikin wanita ini bertahan ya sama Tuhan? Sudah melewati begitu banyaknya pengalaman pahit. Bagaimana mungkin wanita ini menang dan tidak tinggal dalam kepahitannya? Jawabannya, karena kasih Kristus semata. Kasih Kristuslah yang memulihkan hidupnya. Allah lah yang menjadi sumber kemenangan perempuan ini. Ia bisa menang melawan traumanya dan maju di dalam imannya. Saudara, apakah kemenangan selalu berarti kita menikmati semua yang dunia ini tawarkan? Sebaliknya, saudara, jangan-jangan kemenangan justru ketika kita kehilangan semuanya dan merasa cukup hanya dengan memiliki Yesus. Saudara, Allah adalah sumber kemenangan kita melalui Kristus yang mati dan bangkit. Di momen yang sulit di dalam hidup, mari pandanglah salib. Di dalam pergumulan kita, lihatlah Kristus yang menderita bagi engkau dan saya. Temukanlah kekuatan dan kemenangan menghadapi dunia dan pergumulan dosa kita. Dan saya berdoa biarlah mulut dan hati kita tertuju kepada Allah saja yang sudah melakukan penyelamatan yang ajaib dan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami orang-orang yang tidak layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kami orang-orang yang menyakiti Tuhan. Kami orang-orang yang memberontak dan melawan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah selamatkan sekalipun ya Tuhan, kami tetap saja menyakiti hati Tuhan. Meskipun kami melayani Tuhan, Engkau tahu motif hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kemarin kami merayakan Paskah, kami mengerti bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari pelanggaran kami. Dan biarlah ketika kami dengar bahwa Engkau adalah sumber kemenangan kami, Hari ini Tuhan, ketika kami ikut Tuhan, ketika kami bergumul dengan dosa, ketika kami tidak menyerah Tuhan, tapi kami bangkit untuk mau berkomitmen hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami bergumul dengan sakit penyakit, dan ketika kami tetap punya iman, iman bahwa Tuhan sanggup memulihkan, tapi kalau Tuhan tidak pulihkan, kami tahu Tuhan sediakan kesembuhan total ketika kami bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Ketika kami ditipu, ketika kami merugi di dalam usaha kami, Tuhan, biarlah kami tetap beriman. Tuhan sanggup cukupkan kami. Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan, biarlah kemenangan yang Tuhan sudah berikan betul kami alami. Apapun musim dalam hidup kami, waktu kami senang maupun sulit, tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Sebaliknya, kami terus setia mau dibentuk serupa Kristus. Dan kami mau Tuhan alami kemenangan demi kemenangan di dalam keseharian kami, karena kami punya Kristus. Karena Kristus cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu hari ini betul-betul memerdekakan kami dan membawa sukacita, sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.